Du vet, Fredrik og Louisa?
Ja?
De sier at man ikke må glemme seg selv.
Hva mener du?
Nei, feirer man farsdag for eksempel, kan man vel feire seg selv litt også, liksom?
Jeg skjønner.
Skjønner du?
Hos Fredrik og Louisa finner du gaver til alle. Nå får du 25% på mengder av parfyme og deodoranter. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Kiwi gjør førjulen billigere. Nå får du for eksempel Bertas peppekaker til 17,90. Eldorado valnøttkjerner før 31,90, nå 19,90. Myk og rund havre og fullkorn før 34,90, nå 25,90. Kiwi, vi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Podplay.
Denne natten var som de fleste netter, tenkte Wendy. Det var i slutten av mars 1997, og den støyete metallmusikken som pumpet ut av høyttalerne sto i skarp kontrast til de fredelige snøkornene som dalte ned utenfor vinduet. Og en insisterende maskindur i det fjerne, som minnet om en slags kvern. Wendy hadde ikke alltid hatt denne jobben, slo det henne plutselig, mens hun tittet ned på håndjernene som lenket hendene henne sammen. Hun hadde aldri sett for seg at hun skulle ende opp sånn her. Men en dag var ikke tanken like fjern, og det var en stund siden. Nå kunne hun ikke se for seg noe annet egentlig. Livet kokte ned til to ting. Få jobben gjort, og deretter ruse seg. Førstnevnte var bare en nødvendighet. Sistnevnte var livsviktig. Den fremmede mannen som sto over henne i sengen stinket. Og Wendy tenkte at hvis hun pustet med munnen, så ville hun ikke kaste opp av den sterke gjødselstanken. Håndjernene var hun vant med. Men det var noe med blikket til denne mannen som gjorde henne engstelig. Hun skjøv frykten til side og tenkte heller på rusen. Men da mannen tok fram en kniv, skvatt hun til. Hun merket ikke at han stakk henne. Så bare kniven gli inn i kroppen hennes igjen og igjen. Ikke søren om hun skulle la seg felle av denne mannen, tenkte Wendy og reagerte. Nærmest på refleks. Etter et par kjappe bevegelser fikk hun tak i kniven, og for å komme seg løs stakk hun mannen alt hun kunne flere ganger. Det var nesten like merkelig som å bli stukket selv, tenkte hun. Den fremmede mannen falt litt sammen, og Wendy kom seg løs. Hun løp. Ut fra rommet og gjennom gården. Barbeint mot den frosne bakken. Løp alt hun kunne mens hun hørte griser hyle. Hun fant til slutt motorveien og fikk stoppet en bil. Hun blødde og blødde, men merket ikke før hun kom på sykehuset. Og en lege med snille øyne tok tak i skuldrene hennes og sa «Dette går fint». Så besvimte Wendy. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Takk skal du ha, Jonas.
Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da.
Og i dag skal vi snakke om Robert William Picton. Og jeg sa det til deg før vi gikk i gang i dag, men dette synes jeg en av de aller ekleste sakene vi har hatt.
Ja, du hadde noen gode karakteristikker som jeg satser på at vi kan få delt med lytterne våre om et lite øyeblikk.
Ja, det skulle vi få. Det et eller annet som sånn sanselig og stofflig og, ja. Og jævlig, mann. Det som om du liksom lukter han gjennom... nå blir du gjennom headsetet for de som hører på, da, men han jo grisebonde.
Ja, han det. Og, eller var, kanskje.
Var, ja.
Ja.
Ok, men aller først... Litt mer info om Robert William Picton. Robert William Picton ble født 24. oktober 1949 i en liten by 27 kilometer øst for Vancouver, Canada. Hans mor og far var begge grisebønder, Hans eldre søster ble sendt bort til slektinger I Vancouver ettersom foreldrene mente at grisegården ikke var et sted for en liten jente å vokse opp. Men Robert og hans yngre bror David ble oppdratt på gården, og der måtte de hjelpe til fra ung alder av. Robert ble veldig knyttet til sin mor, men unngikk sin far som var svært voldelig. Ingen av foreldrene var spesielt opptatt av hygienen til sine barn. Og de ble ofte sendt på skolen I skitne klær som stinket gjødsel, hvor de så ble mobbet av de andre barna. Etter hvert droppet Robert Picton ut av skolen og begynte å jobbe. Blant annet som slaktelærling. Men da begge foreldrene døde på slutten av 70-tallet, tok de to brødrene over familiens grisegård. Og det her grusomhetene begynte å skje. Denne grisegården skal bli et åsted for ville fester med blant annet Hells Angels på gjestelisten, sexorger og etter hvert drap og kverning av menneskekjøtt sammen med svinekjøtt. Mellom 1995 og 2001 det antatt at Robert tok livet av minst 26 kvinner, hvor flere av dem var prostituerte. Til en undercover-politimann I fengsel innrømmet Picton å ha drept 49 kvinner. I 2007 ble han dømt for drapet på 6 kvinner. Han fikk livstidsdom, men 31. mai 2024 døde han I fengsel etter å ha blitt angrepet av en innsatt. Ok.
Ja.
Her det altså så mye å ta av. Men jeg har lyst til å starte med å bekrefte, men aller helst avkrefte en teori. Robert Picton, han ble født med navlestrengen rundt halsen. Og så det noen som har spekulert I om det kan ha ført til neurologisk skade som gjorde at han ble til den han ble. Og her vil jeg bare si at jeg har et lite lodd i denne debatten, for jeg også født med navlestrengen rundt halsen.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Skal jeg skremme deg litt da?
Helst ikke.
Ja, jeg må nok dessverre det.
Ja.
Ja, fordi at det å bli født med navlestrengen rundt halsen, det en risiko.
Ja, men du blir ikke seriemoder.
I utgangspunkt ikke, vil jeg vel tenke. Bra. Jeg tror den kan vi ha ganske klart for oss. Men dette faktisk en av de tingene som jeg alltid spør om.
Ja.
Når jeg kartlegger barns utvikling, eller altså... Selv om jeg utreder voksne I jobben min, ja. Så utreder jeg også hvordan de har hatt det som barn,
ja. Og
svangerskap og fødsel, og hvordan ting har vært I fødselsøyeblikk. Blant annet da, har du vært blå I ansiktet, har du hatt navlestreng rundt halsen, mangel på oksygen,
ja. Så
kan det være en risiko for utvikling av vansker senere. Så det spør jeg alltid om.
Ja.
Så svaret det en risiko, så får vi jo... Jeg har jo ikke testet deg ennå.
Nei.
Du har jo ikke gitt meg lov til det.
Nei, den vurderingen venter vi med til senere sesonger.
Det helt greit. Men han hadde lærevansker,
eller
Robert Picton, så jeg tenker at du skal ikke se bort ifra at det har vært et eller annet, en eller annen skade fra starten av, som han da har blitt påført i fødselsøyeblikk. Mm.
Ja, for det mange andre ting å ta av som skjer I oppveksten hans også.
Ja da, det.
Vi skal snakke litt om foreldrene hans.
Mm.
Han blir forvist til et hønsehus, når han 3 år fordi han gråter så mye.
Ja.
Og når han tørst, så må han da løfte opp en av plankene for å drikke vann fra bekken som renner under. Dette må han gjøre til han selv har lært seg å ikke gråte så mye.
Mm.
Det 3 år?
Altså, du kan ikke si noe annet enn at disse foreldrene utsetter barna sine for den aller, aller groveste omsorgssvikten helt fra dag 1.
Ja.
De skulle vel kanskje aldri hatt barn.
Nei, de hadde vel ikke så veldig lyst på barn heller,
Nei,
så vidt jeg vet.
Ja.
Han fikk jo også...
Men de fikk 3 stykker da.
Ja.
Ja.
Han fikk jo også bank av faren sin da han 3 år.
Mm-hmm. Han har jo vært utsatt for fysisk vold.
Ja.
Han har jo vært utsatt for manglende kjærlighet og varme og nærhet.
Ja.
Han har jo vært utsatt for å ikke få mat, altså ernæring.
Mhm.
Og vi vet jo at dette fører til skader. Så I tillegg til da denne altså en risiko for skade I forbindelse med navlestrengen og oksygen, da, når du da blir utsatt for en sånn type omsorgssvikt I starten av livet ditt,
ja. Hvis
du ikke får mat, hvis ikke du får omsorg og kjærlighet, så gjør også det noe med hjernen og hvordan hjernen utvikler seg.
Ja.
Sånn at det kan også være grunnen til at han da hadde lærevansker når han ble eldre.
Ja, hva gjør det med hjernen da?
Nei, altså det fører jo til at forbindelser I hjernen ikke utvikler seg på samme måte som de ville gjort ellers hvis du får mat. Altså hjernen vår jo ikke bare nødvendig at den får oksygen, den trenger jo også, den maten vi spiser jo også med på å holde hjernen frisk, og gjøre at vi utvikler kontaktpunkter i hjernen vår, at cellene møtes og snakker sammen, på et vis. Og det blir begrenset hvis du ikke får mat, og også hvis du ikke får omsorg og nærhet og varme. Og fordi at hjernen skal utvikle seg sånn at den klarer å få en tilknytning til andre mennesker, en nær og god tilknytning. Og det basert på hva du får av andre.
Ja.
Og det også hjernen som med å utvikle det.
Ja. Det lov å påstå at moren og faren behandler han litt som et av de andre dyrene på gården?
Ja, jeg vil vel kanskje tenke det.
Ja, fordi det jo så ekstremt lite hygieniske forhold han vokser opp under. Noe av det ekleste, det sa jeg jo i innledningen med den saken her, liksom at den så sanselig da. Foreldrene la jo for eksempel dyrene gå fritt inne og ute.
Og det gjelder også i våningshuset, altså i, ikke bare i, jeg håper å si, i, hva heter
det, uthuset? Ikke fra, ja, nei, ikke fra gå, altså, ja, nettopp ikke fra deres uthus og ut og inne, men inn i deres privat, altså der de bor.
Det er det jeg mener.
Ja, altså, jeg skjønner, i senger og stuer og kjøkken og...
Du har jo til og med, håper å si, grisehuset med deg inn i ditt vanlige hus. Det jo helt, det ikke vanlig atferd.
Det jo ikke det, og det fører jo til at det jo utrolig skittent. Det dyredritt overalt, og dette går ut over barna. De blir jo sendt på skolen i klær som fulle av møkk.
Ja.
Og så på grunn av det så blir han jo også mobbet.
Han blir jo mobbet selvfølgelig.
Og sosialt utestengt. De går jo også på en skole med ganske mange øvre middelklasse barn, så de liksom en fattig familie i utgangspunktet der de kommer fra. Og så i tillegg de uhygieniske.
Ja.
Det vanskelig å si her hva det som gjør han innersluttet og kald og rar. Det jo fordi det på en måte alt.
Altså, jeg vil jo tenke kanskje at hjemmeforholdene hans var utgangspunktet. Og så blir det jo ikke noe bedre når han kommer på skolen og ikke på en måte klarer å skape noen relasjoner der heller.
Nei.
Og egentlig blir utstøtt der også. Altså, vi vet jo at mobbing fører til, eller kan føre til, på å si noe av de samme symptomene, altså som et annet traume vil gjøre, som omsorgssvikt er. Altså, langvarig mobbing og utestenging kan føre til det på samme måte. Men han var skadet i utgangspunktet, tenker jeg.
Ja.
Altså, denne far, de begynte jo når han var baby, rett og slett. Så at han ikke visste hvordan han skulle relatere til disse andre barna. For han hadde ikke noe tilknytning til noen som var sunn og frisk, så han visste ikke hvordan han skulle relatere, tror jeg, til de andre barna.
Det også derfor, tror du, at han hovedsakelig går etter liksom prostituerte når han blir eldre, i stedet for andre liksom... Han har på en måte ingen andre relasjoner, da, hvis du skjønner, bortsett fra broren sin.
Ja, og så hadde han en eller annen relasjon til brors kjæreste, for at han hadde en kjæreste.
Så vidt, men det gikk ikke så veldig bra.
Nei, for han behandlet jo henne veldig dårlig. Jeg
kommer
egentlig
tilbake til det.
Ja. Ja. Så jeg tenker jo at det å relatere til, altså det å ta kontakt med prostituerte, det jo en kontakt hvor du ikke trenger å på en måte skape noe. Det jo noe du...
Det ikke en mellommenneskelig kontakt, det en slags økonomisk kontrakt.
Ja, økonomisk, eller altså, du gir meg det jeg vil ha ferdig med det.
Ja.
Jeg betaler det.
Ja.
Ja. Hvor han ikke behøvde å gi noe av seg selv, eller bidra med seg selv inn i den relasjonen i det hele tatt. Da.
Og så det en del merkelige ting.
Ja, kom igjen.
Han gjemmer seg inn i døde dyrelik på gården for å unngå andre barn.
Altså, han jo et guttebarn som vant til å ferdes rundt dyra, ikke sant?
Ja.
Og de slakta jo på gården.
Men du har et ganske makabert, morbid forhold til død og lik, hvis du tenker at det et naturlig sted
å gjemme seg. Ja, eller at du ikke bryr deg om hva det for noe, egentlig, eller at ikke du har noe forhold til det hele tatt, at det helt kaldt og kynisk, jeg skal bare gjemme meg, og da det det jeg skal finne, på en måte.
Ja.
Ikke det at jeg tror det. Kanskje man kan spekulere i hvorfor gjemte han seg der. Dette blir litt søkt, egentlig.
Ja.
Men han har jo ikke noe trygghet noen plass.
Nei.
Selv om han hadde sånn der rart forhold til mora si, han var veldig sånn glad i mora si, så jo egentlig ikke mora noen sånn trygg person for han, egentlig.
Nei.
Og ikke noe spesielt snill. Men det å krabbe inni, er det inn i mage? Inn
og du skal dit, da?
Ja, jeg tenkte jeg hadde lyst til det.
Ja,
jeg synes det var
det
litt sånn der...
Freud. Det litt utypisk deg, egentlig.
Ja. Uff, ja. Jeg tror ikke helt på Freud, men ja, jo da. Altså, det,
det føles litt Freud å si at liksom går inn i...
ja, men hvis han da gjemmer seg inni der, lokker seg inni der, kanskje dyret utsondrer mer varme og nærhet og trygghet. Altså, det jo kjøtt han på en måte gjemmer seg inn I.
Ja.
Dette høres, det helt makabert.
Ja, ja, ja.
Ja, men hvis man skal tenke, prøve å sette seg inn I hans syke, som jeg tror var helt merkelig,
ja.
For han kanskje det var trygt da. Ja, det, her det trygt, for her kan jeg gjemme meg inn I noe som virkelig omslutter meg. Og det ønsket om å omslutte og kjenne at det noe som kanskje varmt, og hvis det akkurat slaktet, så det jo faktisk varmt.
Jeg synes det spennende det her med både nærheten til dyrene, mm. og det med å drepe dyrene.
Mm.
Men la oss starte med å snakke litt om nærheten til dyrene.
Mm.
Fordi når han 12 år, så kjøper han seg sin egen kalv.
Ja.
Han har spart opp penger, han blir veldig glad I den, de blir venner.
Mm.
Så kommer han hjem en dag, og så den borte.
Ja.
Han leter etter den. Til slutt så finner han den.
Mm.
Den henger opp ned, buksprettet I slakterhuset.
Det gjør den.
Og da foreslår faren at han kanskje skal spise litt av det for å føle seg bedre.
Mm.
Her det jo noe med den der kjærligheten man har til dyr, og så den her råskapen I det som skjer på gården, hvor dyr skal drepes og parteres og spises.
Dette handler vel så mye om faren som om Robert.
Hvordan da?
Jeg leste I en eller annen plass at faren gjorde dette her. Faren var jo veldig voldelig. Han var jo ikke akkurat noen god person.
Nei.
Han så at Robert knyttet seg veldig til denne kalven.
Ja.
Og at han fikk et varmt forhold til kalven.
Ja.
Og så drepte han den kalven fordi han ville lære Robert at man ikke skal knytte seg til dyr som vi skal slakte og som vi skal spise. Så det var da opplæring I fremtidig slaktedrift på en veldig kald og kynisk måte, for da tar jeg det du mest glad I, og så viser jeg deg det, for du kan ikke bli glad I de dyra. Da klarer du ikke å slakte de, og da klarer du heller ikke å drive gården.
Nei.
Så et element I det jo at det jo faktisk kanskje stemmer litt grann. Vi skal jo ikke drepe husdyra våre, vi klarer jo ikke det. Altså det jo veldig vondt å drepe husdyra våre.
Ja, og det der jo en slags historie jeg har hørt fra pappa jobbet på gården når han var ung for eksempel, han forteller lignende historier, at de ble venner med grisen, og da måtte de være med å slakte grisen og sånn.
Ja, for det at du må lære at du kan egentlig
det
ikke bli...
Det dyr som skal spises. Det,
ja.
Ja.
Men samtidig så tenker jeg jo at denne pappaen kunne jo ha lært han det på litt annet vis da,
ja.
Enn akkurat å drepe... Det ene dyret han har knyttet seg til.
Ja, for så det dette med slakting da, som jeg har lyst til å snakke med ham. For her kommer jeg over to ting som jeg synes litt spennende.
Mm-hmm.
Det første, det en rapport hvor det sto at det rapportert mer vold hos folk som jobber med eller I nærheten av slakterhus enn folk som ikke gjør det.
Mm.
Hva tenker du?
I nærheten av slakterhus? Eller?
Jeg synes også det var litt vagt, men jeg tror hvis du har det I liksom din kalle omgangskrets, da, eller du omgås liksom rundt eller med et slakterhus.
Ja, altså folk som jobber på slakterhus, det de gjør jo ganske brutalt.
Ja, ja.
Og du må jo på en måte kanskje ha med deg en eller annen form for, kall det... kynisme, eller ikke, jeg vet hva. Jeg tror ikke jeg kan svare det ordentlig, Jonas.
Jo, men hør på det her.
Ja, kom med.
Fordi det er dette jeg egentlig vil til, skjønner du.
Mm.
Jeg leste om noe som heter perpetration-induced traumatic stress.
Ja, på sånn perpetrated trauma.
Og det at man kan få samme symptomer som av PTSD. Ikke av å ha opplevd stress selv, men av å ha påført stress.
Ja, og ha sett det, og vært det I situasjoner hvor du ser den type handlinger bli utført da.
Ja.
Svaret jo ja, altså perpetrator trauma eksisterer jo, det jo et fenomen.
Ja.
Og de har jo, de har kartlagt ganske mye knyttet til for eksempel krigsveteraner som har utført tortur og sett tortur, som da får påfører andre en sånn type form for stress som også får en del av de symptomene selv.
Hvorfor skjer det?
Altså det handler jo om at du påfører noen smerte og skade, og hvis du et forholdsvis velutviklet empatisk menneske, så klarer du jo å sette deg inn I hvordan denne personen faktisk må oppleve det. Og da du jo annerledes enn en som en seriemorder eller drapsmann som på en måte gjør dette her for nytelse. Du skjønner jo at du faktisk påfører veldig mye smerte, ja. Og det ønsker du jo ikke for den personen, sånn at du kan på en måte bli traumatisert av det. Det er litt dårlig forskning akkurat på dette der med de som er på slakterhus og dyr. Ja. Det er mye mer forskning knyttet til altså, tortur altså, og det, disse krigsveteranene.
Mm.
Men de kan, altså det å se, det å være observatør til noe, kan jo gi deg på en måte akkurat noe av de samme symptomene da, som om du opplever det på kroppen selv.
Jeg stiller et relatert spørsmål bare for å skjønne sammenhengen.
Ja.
For jeg har også hørt at hvis du ser for deg noe du er ekstremt redd for, la oss si du er ekstremt redd for haier, og så ser du det for deg, så er de kjemiske reaksjonene i hjernen nesten som om du faktisk hadde møtt på en hai.
Det kommer jo litt an på hvor god forestillingsevne du har, tenker jeg.
Okay,
ja. Om du klarer å få å billedliggjøre det såpass at det starter en prosess. Men altså, når du forestiller deg ting, så aktiverer du hjernen på akkurat samme måte.
Tenkt frykt er på en måte nesten like ille som faktisk frykt.
Ja, altså, det er jo noe som opprettholder angst, og det er jo en tenkt frykt. Det er jo ikke en reell situasjon som regel.
Og da lurte jeg på om det var det samme her, for du ser jo på en måte det stresset de blir utsatt for, og så skjønner du det selv om det ikke er med deg.
Ja, og du har jo et visuell oppfattelse av det du gjør, og kobler det sammen med en oppfattelse som på hjerneorganisk nivå.
Ja.
Så hvis vi hadde tatt for eksempel funksjonell MR, og tatt bilder av hjernen i det øyeblikket, så lyser det opp på en måte, og viser aktivitet mest sannsynlig da, på de samme områdene, både når du da fantaserer og når du ser, sånn at områdene blir stimulert på like linje.
Ja.
Så slutningen din er jo plausibel.
Gøy.
Ja.
Ok, og så må vi snakke om dette med moren hans.
Ja.
Fordi han elsker jo moren sin. Da lurer jeg på, hva er greia med mordere som vokser opp på uhygieniske gårder med mødre som dreper dyr? Fordi vi har jo snakket om Ed Gein før.
Ja, vi har jo, det var jo akkurat samme greia.
Ja, han også har et kjempebra elsker moren sin, selv om han vokser opp i ganske sånn fryktelig forhold.
Ja, at hun ikke er så veldig spesielt snill mot han heller.
Ja.
Altså, barn som vokser opp i, enten det er mammaer eller pappaer da, med, jeg håper ikke kall det uverdige forhold, de har jo stort sett alltid et lojalitetsforhold til foreldrene sine, og er glad i foreldrene sine, på tross av at de utsetter dem for vold og traumer.
Ja.
Det er jo også grunnen til at man ofte ikke snakker om det, eller forteller om det, eller ikke vil si til mamma, pappa gjør sånn, eller mor utsetter meg for det, for eksempel.
Mm.
Fordi at det er en sånn dobbelhet, en voldsom lojalitetskonflikt i det. Vi er glad i de vi, som har født oss, nesten ikke som, hva de gjør mot oss. Da.
Ja.
Men så har han jo utviklet en adferd som ikke alle gjør, selv om de har vært utsatt for omsorgssvikt fra mamma.
Mm.
Så han har jo kanskje et litt sånn type sykelig forhold til sin mor, da, hvor hun utsetter han jo egentlig for det verst tenkelige.
Litt mer om moren, fordi hun får jo kreft.
Mm.
Og da er det Willy, han passer veldig mye på henne i den perioden.
Mm.
Og så har jeg lest igjen da, vet du, at det er noen psykologer som mener at den reverseringen av roller som skjer når du går fra å ha en forelder som tar seg av deg til å ta deg av din egen forelder, at det har enormt stor påvirkning på voksne. Og på barn da, eller altså på, ja.
Jeg tror nok at vi skal, at det er litt forskjell på en voksen person som tar seg av sin døde eller døende eller alvorlig syke forelder.
Ja.
Sammenlignet med barn av kronisk fysisk syke voksne.
Ja, selvfølgelig.
Hvor barn får en veldig tydelig voksenrolle alt for tidlig.
Men hva skjer da når du skal passe på den personen som aldri passer på deg som liten?
Ja, og det er jo da skjevutviklingen på en måte kommer. Du har jo ingen som på en måte rammer deg inn og gir deg den omsorgen og den nærheten og den tilknytningen du trenger for å vokse og bli trygg.
Nei.
Fordi at du er det lille barnet som egentlig gir den voksne den tryggheten.
Ja.
Så du deler det ut i stedet for å få det.
Ja.
Hvilket betyr at du da får en du får ikke en plattform å utvikle deg ut ifra.
Men hva med når du, for han jo 30 år, ikke sant? Han jo voksen.
Ja, når mammaen hans syk, ja.
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 Men det jo litt det samme for han må, havner jo da en ansvarsrolle for en person som ikke har tatt seg noe særlig godt av han når han var liten.
Ja, men da ville vi hatt veldig mange syke mennesker hvis vi skulle tenke at det fryktelig mange i Norge som tar seg av sine syke gamle foreldre uten å bli dårlig.
Ja.
Ja.
Men det jo ikke alle som har hatt foreldre som har vært så dårlige på å ta seg av dem som Nei. Han har. Og da tenker jeg at for han så må det jo være noe med hvis du skal ta deg av moren din, hun ligger og syk da, og du skal mate henne og hente medisiner og stelle for henne og gjøre sånne ting, og hun aldri har gjort noen av de tingene for deg. Det må jo være en liten stemme i hodet som sier kanskje jeg bare skal legge inn i det hønsehuset og be henne hente vann fra den bekken.
Åja, du der, ja.
Skjønner du?
Ja, du der, ja.
Ja.
Ja, at han kanskje ikke var så snill, eller at han hadde Nei, på en måte lyst til å gi henne noe av det samme som...
Jeg bare tenker at det må trigge noen følelser inni han, og måtte ta seg av...
Tror du han lar seg trigge følelsesmessig?
Og du tror ikke det, nei?
Nei.
Men tror du han tenker over disse tingene i det hele tatt?
Jeg er ikke så sikker på om han var så veldig... Lot seg så emosjonelt trigge, altså. Det veldig kaldt der.
Ja.
Ja.
Men du tror ikke at han...
Han har fått lov til, han har ikke fått lov å utvikle variasjoner i følelser i det hele tatt.
Så du tror at når han må ta seg av sin syke mor, så er det bare...
Det er noe han gjør bare.
Han går bare kald gjennom livet, da?
Ja. Det er ikke så veldig mye empati der. Han har jo ikke lært seg å utvikle følelser. Han har jo hatt to foreldre som har vært veldig kalde og kyniske hele livet.
Ja.
Ja, og han har jo ikke fått lov å på en måte utvikle seg emosjonelt i det hele tatt.
Men... Når du ikke får utvikle deg emosjonelt, betyr det at du ikke får følelser, eller at du bare ikke har følelser som like de andre har?
Du har jo følelser, men du har jo følelser, altså du klarer jo på en måte, altså empati jo på en måte en del av det, du kan jo bli sinnet, og du kan bli frustrert, og du kan bli lei deg.
For sinnet altså, blir han jo.
Spektret, ja, det jo en frustrasjon eller sinne som en sånn veldig primær følelse eller primær reaksjonsmønster, som jo mest sannsynlig ligger i oss fra vi egentlig født. Ja. Mens empati jo også noe vi lærer underveis med modellene våre, rollemodellene våre.
Ja.
Ikke sant? Vi lærer jo via omsorg, og blir gitt omsorg, så lærer vi jo også å gi omsorg til andre.
Ja.
Og når du ikke får det, når ikke du får fylt på det, og ikke noen på en måte med ord og handling viser deg det, så får du jo, du klarer jo ikke å utvikle det heller.
Men så moren dør.
Ja.
Fordi dette har jeg tenkt at det vendepunktet i denne historien.
Mm-hmm.
Moren dør. Da tar jo Willy og Dave, de tar over gården.
Mm.
Dave melder seg inn i Hells Angels og har masse fester. De åpner en chop shop, altså en motorsykkelbutikk, da, kaller det.
Jeg skjønte at det var det det var, ja.
Hvor de tar fra hverandre stjålende motorsykler og selger delene. Og så her tenkte jeg, er det moren som er borte og et sånt emosjonelt vendepunkt? Det er det da kanskje ikke. Det er rett og slett bare moren som er borte og da er det fritt fram.
Hvor er pappaen oppe i dette
her? Han er også død.
Han dør først. Han dør først, ja.
Ja.
Så det er egentlig mammaen som er den der... Er det pappaen eller mammaen her som er den store stygge ulven, tror du?
Det virker jo som faren har vært den verste store stygge ulven.
Okay.
For han har vært voldelig.
Ja.
Men moren har tydeligvis heller ikke vært så grei da. Hun hadde jo ikke noe lyst på barn hun heller.
Hvis han har vært fysisk, så har hun vært den emosjonelt den som har på en måte utøvd den emosjonelle volden i større grad da.
Jeg leste en beskrivelse av moren og faren hans da, fra noen naboer.
Okay.
Hvor de sa at hun hadde såpass mye skjegg og de kledd såpass likt at det var ganske vanskelig å se hvem av de som var hvem.
Okay. Er det en myte, tror du, eller?
Jeg vet ikke, men jeg synes i hvert fall det var gøy.
Ja, du synes det var gøy, ja. Ja.
Men så, jeg vet ikke om hun...
Skal vi diskutere skjeggvekst hos kvinner nå?
Nei, mener mer bare, jeg tror ikke hun er den myke, liksom, snille, empatiske omsorgspersonen, og han er den slemme. Jeg tror det er ganske røft.
Det har vært
røft.
Ganske likt der, da.
Jeg tror det.
Ja. Men når de da plutselig ikke er i foreldrenes vold, da?
Ja.
Så er det vel kanskje naturlig å reagere.
Ja.
Og jeg tror jo de endte opp med ganske mye penger. Gjorde de ikke det?
Gjorde de det?
De endte jo opp med fryktelig mye penger.
Altså i arv eller etter
hvert? Ja.
Ja.
De ble jo mange millionærer.
Ja, det visste jeg ikke.
Jo. Jeg tror de solgte unna en del land.
Ja.
Og jeg har lest at de endte opp med, hva var det 15 millioner dollar på den tiden.
Oi.
De hadde ekstremt mye penger.
Det visste jeg ikke.
Ja. Så dette her, de ble jo på en måte rikingene I omgivelsene.
Ok.
Ja. Og det jo også der det kommer dette det der gledeshuset som de da etter hvert... Ja, jeg vet du kommer til det.
Piggy Palace Society Club.
Piggy Palace, ja. Og alt det de etablerte på gården, det handlet jo om at de endte opp med å få ganske mye penger. Og du kan jo si, hvem som helst vil jo kanskje reagere når de får klare å komme til så mye penger.
Ja.
Men for dem kanskje ekstra viktig I forhold til at nå var de ikke I volden til disse foreldrene som aldri egentlig har latt disse to gutta få lov til å gjøre noen ting.
Nei.
Så en eller annen form for reaksjon, en eller annen type «nå gjør jeg akkurat som jeg vil», ja. Den naturlig.
Ja, men så det denne reaksjonen her da. Den ikke så naturlig Nei. Kanskje. For det jo I denne perioden så det veldig mange urfolkskvinner som blir borte.
Mm.
Og da det jo mange som mener at det her han mest sannsynlig begynner å drepe da.
Mm.
Vanskelig å vite, fordi I denne saken, som I mange andre saker vi har sett på før, så går morderen løs på en sårbar gruppe, urfolkskvinner eller prostituerte eller narkomane, som politiet rett og slett ikke har så mye, kan man kalle det, kjærlighet eller omsorg for.
De mente jo blant annet grunnen til at han på en måte ikke ble tatt, eller ting ikke ble undersøkt I det hele tatt, var jo at det forsvant jo fryktelig mange jenter fra dette rusmiljøet I Vancouver. Og politiet brød seg ikke.
Nei.
De sjekka ikke, de etterforska ikke, fordi at det var bare greit at det forsvant folk fra dette miljøet, for det var etter datiden et forferdelig område I Vancouver.
Men dette har vi jo sett før med andre grupper og I andre saker, unge homofile gutter, John Wayne Gacy.
Ja,
altså.
Blir borte, og politiet gjør ingenting.
Nei.
Så det kan godt hende de kunne ha tatt han på et mye tidligere tidspunkt, hvis de hadde faktisk undersøkt noen av de prostituerte forsvinningene. Da.
Ja. Mm. Tror du det gjennomtenkt fra hans side? Han smart nok til å gjøre det, eller det bare flaks at det prostituerte han går etter?
Det må jo være gjennomtenkt.
Ja, du tror det. Han smart?
Ja, altså, han beskrives jo absolutt ikke som smart, fordi at han dumpa jo to klasser på skolen,
ja.
Og hvilket betyr at han må jo I hvert fall ha hatt noen form for lærevansker. Men det betyr ikke at ikke du street smart. Altså, det ser jeg veldig mye I jobben min, faktisk. At hvis du ferdes I et sånn, litt sånn på kanten kriminelt miljø, så lærer du deg veldig godt å leve I det miljøet, og gjøre smarte ting, og ta smarte valg.
Ja.
Men du har alltid falt igjennom på skolen, for eksempel, og tester vi deg på en IQ-test, som veldig sånn knyttet til hva har du klart å lære deg på skolen, så faller du litt igjennom.
Ja.
Og der også veldig vanskelig ofte for folk å forstå Ja, men han virker jo så mye mer smartere enn det han egentlig
ja.
Ja, men så jeg tror Robert var kalkulerende. Han skjønte at tar jeg de der, så det ingen som... her kan jeg herje så mye her der.
Ja, så finner han også en måte å kvitte seg med...
Ja, den jo... Ja,
med,
og den jo veldig
med
smart.
Med likene. Mm-hmm. For dette jo første gang vi begynner å høre om at han prøver å betale folk I kjøtt fra gården.
Mm-hmm.
Han sier jo at det svinekjøtt.
Ja.
Og du kan, det enten kjøtta eller hele steker, men det mye mørkere I fargen. Det vel en kjæreste han som beskriver det som en tallerken med grå ormer når det stekt, det kjøttet.
Ja, og det kjøttet inneholdt jo ikke bare svinekjøtt.
Det gjorde jo ikke det.
Nei.
Han blir mer og mer isolert.
Mm.
Det begynner å vokse seg fram en annen side. Han blir med på festene til broren. Han arrangerer til og med egne fester, som etter hvert utvikler seg til å bli svære sexorger.
Mm. Og servering av kjøttmat.
Grilling. Det jo noen som på et tidspunkt får vite at de kanskje mest sannsynlig har spist kusina si, fordi de var på en sånn fest.
Ja.
Og så tenker jeg, dette en måte å få utløp for det kaoset han på en måte har inni seg? Fordi han har masse indre demoner, det må han jo ha. Fordi han gjør disse helt sinnssyke tingene. Og så virker han jo helt kald.
Han gir jo ikke uttrykk for at han har så veldig mye indre demoner.
Jo, han gjør litt
Kanskje han koser Fordi seg veldig med tanken på at de spiser den prostituerte?
Nei, men
Kanskje han litt sadistisk?
Jo, det tror jeg også. Det kan veldig godt hende. Men han har også de demonene som kommer ut av og til. Fordi Dave får seg en kjæreste, for eksempel, som du nevnte tidligere.
Mm-hmm.
Og de sniker seg jo på et tidspunkt ned for å se på rommet til Billy, ikke sant? Så kommer han hjem, oppdager dem, og da klikker
Exploderer.
Han jo.
Ja.
Og han spytter henne I ansiktet og sier, hvis du noen gang gjør det igjen, så dreper jeg deg.
Mm.
Og hun mener jo at det finnes en side til han som på en måte veldig få andre ser. Mm. De sitter jo og spiser middag, tar han et helt glass med melk og kaster det I ansiktet hennes. Så han kan tydeligvis
ikke... han er jo irrasjonell I forhold til relasjonen til henne da. Men var det jalousi? Hun kom inn I livet og tok en plass han hadde I forhold til broren sin, for eksempel. Følte han seg bare tilsidesatt, for eksempel. At den eneste han egentlig da har hatt et forholdsvis normalt forhold til, da, broren sin. Eller altså, den relasjonen mellom de to. Og så kommer hun inn, og så ødelegger hun egentlig det forholdet. Og da blir han sint. Han vil ha en vekk. Han reagerer bare, han vil ha en vekk. Han vil ikke at hun skal være der.
Men det jo når hun begynner å gå ned på rommet hans.
At ja, hun tråkker jo inn på hans enmerker.
Ja.
Ja, hun tråkker jo over hans grense.
Det ikke noe med liksom det der å ikke være I kontroll og bli ydmyket? Og... Han har jo åpenbart...
Det skal jo ikke bli det bare at noen går inn på rommet ditt. Da det jo et eller annet han kanskje skjuler på det rommet, at man ikke vil skal se.
Ja.
Ellers så det rett og slett at hun tråkker for langt inn på hans private sfære.
Men så han har noe, det noe temperatur inni der.
Det jo selvfølgelig det temperatur I han.
Ja, det noe dæmoner.
Du overtrolig? Nei, dæmoner? Ja, hva dæmoner for noe da?
Det noe som man må få utløp for på en eller annen måte.
Ja, men jeg tror kanskje det handler om relasjonen til broren.
Hele veien?
Nei, altså når han ikke aksepterer at bror får seg en kjæreste. Husker du hvem vi også har snakket om som reagerte ganske stygt I forhold til brorens kone?
Ja, Unabomber.
Ja.
Ja,
og han reagerte på akkurat samme måte. Han aksepterte jo ikke henne. Og han hadde jo også hatt et ganske nært forhold til broren sin, og vært på tur sammen med broren sin. Og så kommer det en person inn, og så blir det egentlig litt sånn type jalousi.
Ja.
Og du vil ikke at broren skal ha en sånn relasjon. Det ikke sikkert at det noe vanskeligere enn det, altså.
Men, Susanne Nordby Johansen,
ja.
Hvorfor dreper han da alle de prostituerte?
Ja, han drepte jo ikke kjæresten da. Han kastet bare melk på henne. Det jo veldig, veldig lite I forhold til å drepe disse...
Men det jeg egentlig vil frem til at det finnes et slags sånt enormt sinne og hat igjen, som plutselig eksploderer ut, ikke sant? Som jeg tenker at også derfor han voldelig.
Som regel så jo det, at det et eller annet inni deg som du trenger å få utløp for.
Ja.
Og jeg har ikke klart å lese meg til om det var seksuelt motivert, eller om det rett og slett bare var drap, altså at han likte å drepe.
Men dette jo det du skal svare på. Dette det jeg skal spørre om.
Ja, du får spørre da.
Ja, fordi han har jo nesten ingen nære relasjoner, ikke sant?
Nei. Og hva da det drapet?
Hvorfor det han dreper?
Nei, altså, han har lyst til å drepe. Han jo en sadist. Han må jo få en eller annen form for følelsesmessig utløp for å drepe.
Det det jeg mener. Det et eller annet som må ut her.
Ja, men det seksuelt? Altså, får han seksuell utløsning? Har vi lest noen plass at det det han gjør? Eller bare dreper han? Da han jo en voldsomt sadist som bare dreper og synes det forferdelig godt å bare drepe noen og se på at noen dør.
Ja.
Ja. Men så det jo ikke bare det heller, fordi han kverner jo dette kjøttet. Sant?
Ja, ja.
Han kverner kjøttet, blander det I kjøttdeig,
ja.
Hvilket betyr at han tar dette her med seg mye lenger. Han har med seg den følelsen mye lenger.
Ja.
Det selve drapet, ikke sant? Hva gir det? Jo, det gir, det gir kontroll.
Mm.
Det kontroll og makt.
Ja.
Ja. Og så, for å holde på den følelsen, så kverner han dette her, putter han det I kjøtt, og så tenker jeg, så han så jævla ondskapsfull, og så tenker han, nå spiser du kjøtt fra den og den.
Ja, fy faen.
Ja.
Ja.
Altså, og hva det? Det jo bare ondskap.
Ja.
Ja, det rett og slett veldig, veldig ondskapsfullt. Men det gir han nytelse. Så det sadismen I det. Og han holder det jo ved like. Og han vet at han kan tenke på at han har puttet dette her inn I kjøttet her, og så har han solgt det.
Ja.
Og så det noen andre som også spiser dette her. Og det gir han en god følelse.
Ja.
Ja. Da vi ikke helt A4.
Nei.
Eller?
Absolutt ikke.
Nei.
Men hvorfor han gjør det? Det fordi han sadist, da. For det jo bare, det bare prostituerte, så det noe sex inni der også, men det kanskje at han først får det, eller så det et motiv for å få dem med hjem, enkle offre, kanskje?
Enkle offre, vil jeg tenke.
Ja.
Han tok dem vel egentlig ikke med hjem for å ha sex. Jeg tror han tok dem med hjem for å drepe dem.
Ja.
At det det er drapet, altså måten, det det som grunnen til at han hentet dem hjem.
Ja.
Jeg kan ikke se noen annen grunn, i hvert fall.
Nei, for MO-en hans jo, han drar på horus, velger seg en jente, tar henne mer til gården,
ja.
Dreper og parterer dem,
ja.
Graver ned noe, kverner resten til kjøttdeig.
Det ikke noe, altså, jeg har ikke lest noe sted at noen har vurdert han til at det har gitt han en eller annen form for seksuell utløsning, eller at, at det har vært sexakten som har vært det. Det drapet, altså det å faktisk drepe noen,
ja.
som på en måte ligger der som den bakteppet.
Ja. Vi må også prate bare litt grann om at de gutta åpner masse businesser.
Ja, de hadde jo masse penger.
Ja. Ja, de begynner med hanekamp.
Ja, det var ulovlig.
Veldig ulovlig.
Ja.
Der kommer det også noe statistikk om at folk som bor i hjem hvor dyr blir utsatt for vold, 60% mer sannsynlig for også å ha sett eller observert vold mot mennesker.
Men det jo sånn, altså, det å utsette dyr for grusomheter,
ja.
Da jo sannsynligheten, det har vi jo snakket masse om, ja. At hvis du da utsetter dyr for grusomheter, så kan du også utsette mennesker for grusomheter.
Ja.
Og at hvis du da vokst opp i et sånt miljø, så har du jo mest sannsynlig sett både noen utøve det mot dyr og mot mennesker, da.
Og dette jo noe de gutta ikke har så stort problem med.
Jeg vil jo ikke tenke det akkurat.
Nei.
Nei.
De åpner jo også en klubb. Piggy Palace Good Time Society.
Yippie!
Og her det jo masse folk fra lokalsamfunnet som også inkludert politifolk.
Ja, ja.
Tror du det også noe av grunnen til at de på en måte ikke blir tatt? At de en så stor del av lokalmiljøet?
Ja, og de blir jo sett på som disse rike gutta som kjører masse ting, flotte ting på gården sin. Og selv om de jo, han blir jo aldri på en måte sett på som en del av nabolaget, i hvert fall ikke Robert. De begynte jo ikke akkurat å vaske seg når mamma døde heller.
Nei, nei.
Så de opprettholdt jo på en måte den møkketheten, men det tror jeg ikke han, Robert, tenkte på.
Nei.
Jeg tror ikke det var bevisst valg at han skulle på en måte lage seg en sånn fasade.
Nei, fordi han gjør ikke så veldig mye for ikke å bli tatt, egentlig.
Nei.
Og det ganske rart at han ikke blir tatt. Han har ikke så mange nære relasjoner, men han har jo en dame som heter Lisa. Hun har beskrevet for øvrig som en høylytt kjederøyker med et alkoholproblem.
Ikke sant?
Men hun var sånn som kunne hjelpe han, mens han slaktet, så parterte hun, for eksempel. Ja. Og hun drar jo fra han. Men så det en prostituert som går til angrep, en gang hvor Willie prøver å drepe henne, som vi snakket om i åpningshistorien her, som stikker han med kniv mange ganger og klarer å rømme.
Ja.
Da blir han jo liggende der hjemme, og da må han få hjelp, og da ringer broren Lisa, så hun kommer for å hjelpe han, og da finner hun jo faktisk ganske mange ting fra kvinner som blitt borte. Og da begynner hun å skjønne at her det noe som skjer. Og hun sier det jo faktisk til en venn av seg som sier det til politiet. Men det skjer ingenting.
Jeg tror hun presset han for litt penger også.
Gjorde hun det?
Jeg så i en av disse her, jeg har sett masse sånne YouTube-klipp, skjønner du?
Ja.
Ja. Jeg tror det tok veldig lang tid før hun sa noe, fordi at hun bodde der, hun Lisa, på gården, etterhvert.
Ja.
Ja. Og presset han for ganske mye penger.
Ja.
For å la være å si hva hun visste.
Men det veldig rart at, for det er også en dopavhengig som jobber der, som forresten driver med bookkeeping for dem, som en dag i rus. Hun har vært med Willie inn i byen, plukket ut en prostituert, dratt tilbake, så går Willie for å ha sex med den prostituerte, da går hun og ruser seg. Så ser hun plutselig at lyset på i slakteruset, så i rusen så går hun liksom ut, åpner døra,
så ser hun det.
Og der ser hun hengende fra en kjøttkrok to bein med malte negler. Og så oppdager Willie henne, tar han tak i henne, og så skriker, altså så sier han jo, hvis du sier det til noen, så dreper jeg deg, ikke sant? Hun sier det jo faktisk ikke til
noen. Ikke til noen, nei. Nei, hun jo redd. Hun jo redd for sitt eget liv.
Men det jo helt utrolig på en eller annen måte at de kommer unna med det, da.
Men hun, kanskje hun også fikk penger. Hun fikk rus, ikke sant? Altså at han da ga henne penger til å kjøpe seg rus, for eksempel.
Ja.
Så han hadde jo livredd. Makt. Han hadde jo makt og at hun da redd, sant? Ja. Ja. Hun har jo da sett hva han kapabel til å gjøre. Mm. Og så hun kanskje svak, altså hvis hun veldig rusavhengig, så hun jo avhengig av rusen, og hvis han da supplerer den, så... Ja. Mm.
Han blir jo til slutt tatt.
Ja.
I forbindelse med en helt annen sak. Mm. De hjemme hos dem og leter etter en pistol, og så finner de masse ID-kort fra forsvunne jenter.
Mm.
For det første, det jo ikke gjort noe forsøk på å gjemme det her en gang. Det ligger strødd ting fra de som har blitt borte hjemme hos dem.
Kanskje det var det han var redd for at hun skulle oppdage på soverommet?
Ja, det kan jo hende.
Ja, at det var grunnen til at han ble så sint når hun nærmet seg hans domene da.
Men det jo veldig rart å ikke rydde de tingene.
Men det jo troféer da, da har han jo troféer da.
Ja, bare liggende rundt.
Ja, vi vet jo flere som har hatt bilder i skuffen og
ja.
ID-kort, det bilder, troféer kanskje.
Begynner jo også å grave rundt på gården og finner jo masse beinrester. Og i fryseren så finner de jo kjøttdeig som gir DNA-match til to forsvunne jenter.
Mm.
Så han samler jo på en eller annen måte på noen troféer.
Ja, han gjør det.
Han hoverer.
Mm.
Han blir jo også...
Og han liker jo å tenke på det. Han liker jo å gå og tenke på det. Han nyter jo egentlig det han har gjort da.
Ja, og til den undercover-politimannen så sier han jo på et tidspunkt at jeg skulle bare drepe en til, for da var jeg på 50.
Men så ble han tatt for seks, dømt for seks stykker, eller noe sånt var det.
Ja. Men han har jo noe telling inni det, altså han...
Ja, han hadde jo en plan da, 50 stykker, men rakk han jo ikke, heldigvis. Eller, han holder jo med det han hadde.
Ja.
Ja.
Jeg tror rett og slett vi skal gå på en avslutning.
Mm. Hvordan har dette vært, Jonas? Herregud.
Ok. Vi har snakket om Robert Picton. Grisebonden fra Kanada. Jeg tenkte litt på underveis når vi snakket sammen, at den saken her, det så mye og så mye ekkelt i denne saken, at det kanskje derfor man på en måte ikke har fått noen sånn konkret svar på hvorfor han dreper alle de jentene.
Mm.
For det så mye og så ekkelt det han gjør, at det liksom...
Og jeg har ikke klart å finne noe som noen som har vurdert han sånn psykiatrisk, eller kommet med noen sånne psykiatriske vurderinger, eller altså, gjort noen psykologiske vurderinger, hvor han var strafferettslig tilregnelig, for eksempel.
Nei.
Jeg har ikke funnet det i det hele tatt.
Nei.
Så de må på en måte bare ha tenkt at han må vi bare få putte inn.
Ja.
For dette her så creepy, at...
Kanskje det så, han også så utrolig stereotypien på en sånn ekkel seriemorder, at man liksom kanskje ikke har, man har ikke trengt noe mer sånn hvorfor han har gjort det.
De må jo ha vurdert at han har vært strafferettslig tilregnelig, og de har jo bare kjørt han gjennom rettsvesenet og puttet han i fengsel og dømt han, liksom.
Ja.
Ja.
Noe du kjenner deg igjen i, noe du har veldig lyst til å kjenne deg igjen
i. Helst ikke takk.
gå rett på en nabotest, da. Den jo kanskje litt enklere, faktisk.
Nabotest og nabotest. Altså, jeg ville vel tenkt at der bor det noen særinger. Og at de ikke helt som alle andre.
Ja. Han virker jo ikke som en spesielt god nabo, tenker jeg. Jeg tenker at det mye høy lyd.
Ja.
Det ganske ekkelt. Han blir jo drept i fengsel, for øvrig, uten sammenligning. Men det jo noen
tar,
som...
Noen tar han jo av dage.
Synes det slitsomt å være nabomann?
Ja, så det vel noen som kanskje har en eller annen venn som ble drept, da. At det hevn for at de har tatt... en av de prostituerte var kanskje familiemedlem eller noe sånt nå.
Ja.
De som ofte blir drept i fengsel er jo faktisk de som gjør overgrep på barn, og han har jo ikke noe historie med noe overgrep på barn han har.
Nei.
Så tilfeldig kom han opp i en slåsskamp. Det har ikke jeg funnet noe på.
Nei.
Annet enn at han blir drept da. Mm.
I neste uke så skal vi prate om Andrei Chikatilo. Jeg vet ikke om det blir bedre enn dette.
Det tror jeg, ikke.
Det mulighet for at det dessverre blir enda verre.
Enda verre, ja. Det tror jeg.
Men jeg har sjeldent vært så kvalm som når jeg gjorde research i denne episoden.
Ja, jeg skjønte det.
Så nå skal det bli litt deilig å lukke dette kapitlet.
Ja.
Men spennende var det uansett.
Ja, det synes jeg også. Han jo litt annerledes.
Veldig annerledes.
Mm.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en anmeldelse der du hører på. Vi høres igjen neste uke. Tusen takk for i dag.
På Baksiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.